biyya Somaaliyaa Somaaliland keessatti haala wadaa keessattuu mamee wal qabate roobi dabre kana qalattoonni Oromoo lama ajjeefamuun gabaasamee jira. Oromoon achi jiraatanis gocha haaloo ba'uu fakkaatu kanaan nagaa isaaniitiif sodaachuu isaanii himatanii gamni lamaanuu akka gochaa kana dhaabu iyyataa jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliirraa ergame tigistuu dhiyeessa.
Roobii dheengaddaa galgala lammiiwwan Oromoo lama Somaaliland qarqara magaalaa Argeessatti ajjeefamuu isaanii mootummaan Somaaliland mirkaneessera. Akka miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiranittis warra jechaa kana raawwate walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa irra jiruun wal qabatee haala bahuuf Oromoo irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsanii haalli gaafas awwadaa keessatti uumame sababa guddaa ta'uusaas dubbatan. Ministeerri nagaa eegumsaa Somaaliland obbo Mohaammed Musaa Diree haala uumameen booda erga akkana jedhu kaleessa dabarsaniiru.
Sidaa diraatiin waxaan leeyahay dadka wax fayyaan loo geysanin ha la ilaaliyo.
Lammiiwwan Somaalilaandis Oromoota yookiin lammiiwwan Itoophiyaa namoota qulqulluu tuquu akka dhaaban waamicha dhiyeessina. Qaama nagaa eegumsaa Somaalilaandis baqattoota Itoophiyaatiif akka eegumsa godhan ajajna.
Somaalilaandii fi Puntlaandii keessa baqattoota Oromoo hedduutu jiraata. Haal maal fakkaatuun baqattoonni Oromoo Somaalilaandii keessa jiraatan lubbuu isaaniitii sodaachuu isaanii dubbatanii gamni lamaanuu akka dubbii qabbaneessu jabeessanii kadhatan. Aadde Hukun Mohaammed waggaa 10 darbaniif Hargeessa keessa jiraatanii hojii mana keessaa kan akka wayaa miiccuu, nyaata bilcheessuu kana kana gochuudhaan galii argatanii jiraatanii.
Kaayyee Oromoo har'a akka harma keessa jirtutti nagee akka harkattu rabshaa dhufte sanarraa nagee akka harkattu nuti Hargeessa keessa jiraannullee nageeyaan akka jiraannu warri Itoophiyaa jiraatullee nisaaq akka nagee harkatu nuti har'a obbeleeyyanii har'allee obbeleeyyanii borullee obbeleeyyanii balaan hin jirtu nagee akka biyya keenyaa fi bakka jirrutti nagee harkan Soomaaleenis bakka jirtutti akka nagee harkattu rabshaan akka dhaabbatu nagee akka harkannu Hargeessa keessatti rabshaan akka nurraa dhaabbattu isinillee Itoophiyaarraa akka isaaq dhiiftan. Salaam alaikum nisiriin jaawu.
Obbo Hassan Mu'aalis jiraatuma Somaaliland.
Uummanni Oromoodhaa kan awwaalee jirtan rabshaa amma deemu jiru kana uummanni Oromoodhaa biyyattii gartee Somaaliland keessa jiran miidhamaa waan jiraniif kan miidhameef miidhamee jira isinis miidhamtanii jirtan miidhaan tun gara lachuutii akka dhaabbattu isin gaafanna uummanni Oromoo uummata isaa miidhuu akka dhaabdan isin gaafanna galatooma.
Lammiin Oromoon biraan achuma Somaaliland keessa jiraatu Mohaammed Ibrahim isaan rakkoo hawaasni keenya dhimma daangaatiin wal qabatee keessa jiru beekna ta'us garuu immoo walirraa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudhaan ergaa armaan gadii kana dabarfatan.
Animmoo niniinjuu Oromoon awwadaa keessa jirtu nutiis nu haalaalan dubbitan Hargeessaa keessa hayilmaan 10 qabuu jira hayilmaan 7 qabuu jira. Eegi namni rakkoo dhugaadhaa rakkoon nurra jirtu rakkoo guddoo nuti amata lama guutuu rakkoo akka obboleeyyan keenya godhi jiran ni agarra. Kanaaf akkuma ol keessa jirruun Somaaliland nama ta'ee awwadaa keessa jiru akka hin to'inne akka waan takkan jenneen akka cinaa dhaabbattan wanni dheengadda taate san waan hamtuu waan fokkottuudhaan roobanne dubbiin tun akka dhaabbattu takutte galaanni haa fuudhu taganaa akka hin deebineen uummata keenyaa himaa jechuudha.
Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatii fi Somaalii Itoophiyaatiin wal qabatee amma ammaatti lubbuu hedduun baduun isaan beekamu keessumattuu immoo haala awwadaa keessatti dheengadda uumameen Oromoota 6 fi lammiiwwan Somaalii Itoophiyaa 12 walumaa gala lubbuun namoota 18 baduusaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuun isaa yaadatama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.